Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Isän siunausta ja rauhaa, ystävät. Me kuulimme tämän rukousviikkomme, joka tänään alkaa, ensimmäisen lukemisen. Kristus keskeistä sanaa. Tärkeätä sanaa. Kuitenkin minusta tuntuu, niin kuin yleensä rukousviikkoisen on tuntunut, että nämä lukemiset aiheet ovat kauniita kokonaisuuksia, eivät ne siitä enää parane, jos niitä tässä alamme yhdessä kertailemaan ja referoimaan. Ja niinpä olen aikonutkin tänään nyt ottaa teidän kanssanne yhdessä esille, sanokaamme tuollaisen tavallaan, yhteen vedon tämänpäiväisestä tutkistelusta, joka käsitteli Jumalan henkeä, ja sitten tästä kuulemastamme, joka käsitteli Kristusta. Lähdemme liikkeelle Johanneksen 14. luvun jakeista 16 ja 17. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille puolustajan olemaan teidän kanssanne, iankaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Jokainen sanaa tutkinut ymmärtää hengen työn merkityksen kristityn elämässä. Ilman hengen työtä ei ole hengellistä elämää. Ilman hengen vaikutusta ei kukaan voi tulla uskoon. Sillä ilman hengen vaikutusta ei voi olla mitään yhteyttä Jumalaan. Henki on puolustaja, sinetti, välittäjä, taivaallinen puhelinjohto, omatunto. Henki on osa jumaluutta. Henki kirkastaa tämän päivän ja paljastaa tulevaisuuden. Henki rohkaisee, tekee ihmeitä, opettaa, nuhtelee ja varoittaa. Henki annettiin jumalallisella valtuudella. Isä Jumala lähetti sen Kristuksen nimessä ja pyynnöstä. Sen tähden sen takana on koko taivaan auktoriteetti. Nyt, ystävät, meidän onnistumisemme kristittyinä riippuu siitä, miten me suhtaudumme tähän Jumalan lähettiläiseen. Saako henki käyttää meitä Herran tahdon mukaisesti? Näkyykö elämässämme se voima, jonka Kristus on luvannut seuraajilleen? Vai podemmeko me hengellistä näivetystautia, joka riistää meiltä ilon ja rohkeuden Kristuksessa? Jos näin on, miksi? Me olemme silloin suhtautuneet väärin puolustajaan, joka Kristus meille lähetti, suojaksi maailman houkutuksia ja kiusauksia vastaan. Nyt Uusi testamentti esittää meille, kuten muistatte, kolme eri tapaa suhtautua väärin pyhään henkeen. Sammuttaa eli pilkata, vastustaa sitä ja tehdä henki murheelliseksi. Tiedämme, että järkyttävin synti, johon ihminen voi syyllistyä, on hengen sammuttaminen. Jeesus korostaa, että kaiken muun voi saada anteeksi, mutta hengen pilkkaamista ei. Joku voi sanoa sanan itse isää vastaan ja saada sen anteeksi. Voidaan myös, niin kuin tehdään, hyökkäillä Kristusta poikaa vastaan ja saada tämä synti anteeksi samassa nimessä, jota on vastustettu. Mutta pyhää henkeä ei voida pilkata rankaisematta, sillä hengen sammuttaja ei voi enää kääntyä taivaan puoleen saadakseen anteeksi, sillä yhteydet ylöspäin ovat lopullisesti katkenneet. hengellisessä merkityksessä tällainen ihminen on kuollut ja haudattu elävänä. Hänen kohtalonsa on sinetöity peruuttamattomasti ikuiseen eroon Jumalasta. Toinen tapa suhtautua väärin Jumalan henkeen on vastustaa sitä. Oletko koskaan vastustanut Jumalan hengen työtä elämässäsi ja sydämessäsi? Jeesuksen aikaiset juutalaiset fariseukset tekivät siten, kerran toisensa jälkeen. Mutta näitä samanlaisia pyhän hengen vastustajia on paljon myös meidän päivinämme. Heitä on sekä kristityiksi tunnustautuvien että suruttomien maailman lasten joukossa. Henkeä vastustaa hän, joka kuulee Jumalan kutsun, mutta kieltäytyy tottelemasta. Samoin sellainen, joka näkee selvästi Raamatun totuuden, mutta hylkää sen. Hengen vastustaminen on vaarallista. Nimenomaan sen tähden, että se voi aivan kuin huomaamatta johtaa hengen sammuttamiseen. Suurimmat vaarat kuitenkin ympäröivät meitä kristittyjä siinä, että me niin helposti syyllistymme Jumalan pyhän hengen murehduttamiseen. Efesolaisten 4.30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Tässä samassa yhteydessä apostoli luettelee joukon Herran henkeä murehduttavia tapoja ja tottumuksia, kuten epärehellisyys, viha, rietas puhe, katkeruus, kiivastuminen, huuto ja herjaus esimerkiksi, ovat sellaista käytöstä, joka murehduttaa Jumalan pyhän hengen. Ja näitä lueteltuaan, niitä on siellä enemmänkin, Paavali kehoittaa meitä uudistumaan mielemme hengeltä. Kristuksessa me koemme uudesti syntymisen, kaiken pahan anteeksi saamisen ja menneen pois pyyhkimisen. Lapsi syntyy Jumalan valtakuntaan. Mutta kyllä me sen tiedämme liiankin hyvin, että taipumukset pahaan, mielen rakenteemme, temperamenttimme, elinympäristömme, ne jäävät jäljelle. Ja niiden siivoaminen on sitä mielen hengen muuttamista, jota myös kristityt pyhitykseksi kutsuvat. Värikkäin sanoin Paavali kuvailee tuota omaa mielen hengen muuttumisprosessia Kristuksen kohtaamisen jälkeen. Hän käyttää ilmauksia, että esimerkiksi tahto hyvään hänellä oli, mutta voimat siihen puuttuivat. Hänen täytyi muuttaa elämäntapansa päästäkseen voittajaksi. Hänellä ei näyttänyt olevan varaa murehduttaa Jumalan pyhää henkeä. Samantapaisia on meilläkin kokemuksia, eikä totta, ystävät. Useimpien meistä on täytynyt muuttaa elintapojamme Herran hengen ohjauksen mukaisesti. Apostolit onnistuivat, koska Herran henki onnistui tekemään suuria tekoja heidän välityksellään. Tämä kertoo siitä, että he onnistuivat. Oli hengen hedelmiä, oli armolahjoja jokapäiväisessä käytännössä. He vaelsivat Messiaan jalan jäljissä hengen voimakintassa. Mikä oli heidän salaisuutensa, vaikka he olivat samanlaisia syntisiä ja puutteellisia ihmisiä kuin mekin? Kyllä he törmäilivät keskenänsä, he riitelivätkin keskenänsä, mutta ilmeisesti he olivat aidompia kilvoittelijoita. He rakastivat toisiansa, he pyysivät anteeksi. He nöyrtyivät. Tuo mielen hengen uudistus oli jatkuvasti toiminnassa. Jumalan hengen ei tarvinnut olla murheellinen heidän tähteensä, vaikka he olivat puutteellisia ja vajavaisia ihmisiä. Näyttää siltä, että me ystävät emme ole onnistuneet yhtä hyvin. Tuo sana kuuluu meille tänä päivänä. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Minusta tuntuu jotenkin, että juuri tässä on meidän lopun ajan kristittyjen suuri heikkous. Ehkä meidän elintapamme ovat liukuneet liian maailman hengen mukaisesti. Ehkä se ravinto, jolla itseämme ruokimme henkisesti, on sellaista, jossa on Jumalan henkeä murehduttavia tekijöitä. Me elämme ajassa, joka on mitä suurimmassa määrin epähengellinen. Kiihkeän kehityksen ajassa, mutta ajassa, joka on epähengellinen. Ympäristömme pyrkii saattamaan meitä eroon hengellisestä. Kehitys on päätä huimaavaa ja hengellinen heikkous on ennennäkemätöntä ja kokematonta. Tuntuu siltä, että vieläpä ilmassa, jota me hengitämme, on aineksia, jotka tekevät Jumalan hengen murheelliseksi. Mutta nyt kuitenkin, ystävät, me jokainen ymmärrämme, että tähän hengen murehduttamiseen on syy syvemmällä kuin pelkissä elämäntavoissa ja uskomuksissa. Koska henki on nimenomaan välittäjä meidän ja Kristuksen välillä, niin luonnollisesti suhteemme Kristukseen ratkaisee myös suhteemme hänen henkiinsä ja hengen toimintaan. Kristus tuli maailmaan pelastamaan pahaan langeneen ihmisen. Lunastus Golgatalla oli täydellisen rakkauden osoitus, joka lahjoitettiin ihmiselle sulasta armosta. Tämähän on tuttua meille jokaiselle. Me emme voi ansaita pelastusta, mutta voimme menettää sen hylkäämällä armon ja tekemällä hengen murheelliseksi. Myös pyhän hengen toiminta on Kristuksen armoa meitä kohtaan. Sitä meidän ei sovi unohtaa. Siis suhtautuminen Kristuksen armoon ratkaisee myös hengen toiminnan meidän kauttamme ja meissä. Jumalan henki on armon toimeksi paneva vaikuttaja kristityn elämässä. Meillä ei ole varaa menettää armoa, sillä samalla menetämme myös hengen kosketuksen. Toisin sanoen, ystäväni, mitä lähempänä me elämme Kristusta, mitä täydellisemmin elämme armon vaikutuspiirissä, sen täydellisemmin Herran pyhä henki saa vaikuttaa meissä ja johtaa meidän elämäämme. Mutta tähän liittyy myöskin suuri kysymysmerkki. Tähän liittyy se vaara, että joskus voi tulla vieraisille myöskin vieras henki, joka pyrkii vaikuttamaan meidän kauttamme. Ottakaamme pari tekstiä, jotka valaisevat asian tärkeyttä ja yhteyttä. Kolossalaiskirjeen 1:5 ja 6 sanotaan, me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka on teille talletettuna taivaissa, josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tykönne, niin kuin se on kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne, siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Kuulimmehan me sen oikein. Kristus tarjoaa meille armonsa myös totuuden välityksellä. Siihen hän meille kerrotaan nimenomaan, että henki johdattaa ihmistä. Kaikkeen totuuteen. Mutta sitä henki ei voi tehdä, jos ihminen hylkää Kristuksen ja totuuden. Onnellinen kristitty on hän, jonka pelastava armo laskee hengen käsivarsille kristillistä elämää varten. Häntä on kohdannut siunattu armo. Häntä on kohdannut kallis armo. Mutta otamme toisen tekstin, Juuda 4. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Se on järkyttävä ajatus. Kääntää Jumalan armo. Näitä tällaisia armon kääntäjiä on meidän aikamme kristikunta tulvillaan. Katsokaa nyt ystävät, tuollainen yksipuolinen armon julistus, joka hylkää Jumalan sanan totuuden. Se laskee kristityn vieraan hengen käsivarsille uskomaan sellaista, mikä ei ole kirjoitettu Raamatussa. Selostaessaan tätä asiaa eräs teologi totesi, että näin Herramme kallis armo muuttuu halvaksi armoksi, joka lopulta tuhoaa ihmisen. Kumpi armo meitä hallitsee? Kallis armo vai halpa armo? Siitä riippuu ratkaisevasti myös se, kumpi henki meitä hallitsee. Kalliin armon henki seuraa ja kunnioittaa sanan totuutta. Halvan armon henki johtaa ihmisen onnettomuuteen uskomaan Jumalan tahdon vastaisesti. Mutta katsokaa nyt ystävät, molemmat korostavat pelastusta ilman lain tekoja, vain armosta ja rakkaudesta. Näinhän kristityt yleensäkin tekevät. Ja molemmat, sekä kallis että halpa armo, johtaa ihmisen hengen vaikutuspiiriin. Toinen pyhän hengen käsivarsille elämään totuudessa, Kristuksen rakkaudessa. Henki johtaa kaikkien totuuteen. Toinen laskee myöskin hengen käsivarsille, mutta hylkäämään sanan opetuksen, aliarvioimaan sen, mitätöimään sen. Ystävät, on tärkeää, että me olemme Kristuksessa. Elämme Kristuksessa. Elämme armosta. Elämme rakkaudesta. Muuta tietä pelastukseen ei ole. Ja sitten on tärkeää, että Jumalan henki ja Kristus laskee meidät hengen käsivarsille. Henki ottaa vastaan. Henki, Kristuksen todellinen henki, johdattaa ihmisen täyteen totuuteen ja oikein tekemisen rauhaan. Ei niin, että meistä enkeleitä tulee, siihen emme koskaan pääse. Aina olemme riippuvaisia Herran armosta ja rakkaudesta, mutta jos ei mitään muuta, tämän vuoden ensimmäisestä rukouskokouksesta, rukousviikon kokouksesta, jää ystävät mieleemme. Niin muistakaa tämä, kyllä meillä ei totisesti ole varaa tehdä Jumalan henkeä murheelliseksi. Hiljennymme rukoukseen. Suuri Jumalamme, kallis taivaanen Isämme, me hiljennymme vielä edessäsi tämän vuotisen rukousviikkomme ensimmäisessä tilaisuudessa. Herra, me kiitämme, että olet vienyt ja johtanut meitä jälleen vuoden eteenpäin rukousviikosta rukousviikkoon. Me kiitämme Jeesuksen armosta ja rakkaudesta. Kiitämme hengen osallisuudesta. Ja rukoilemme, että me jokainen voisimme päivittäin pysyä kalliin armon vaikutuspiirissä. Herra, siunaa meitä jokaista. Siunaa tämän kaupungin asukkaita. Siunaa myöskin seurakuntasi toimintaa täällä. Ja Herra, auta niin, että Jeesuksen armo ja rakkaus saisi sulattaa ihmissydämiä ja johdattaa heidät elämän tielle. Niin Herra, anna anteeksi kaikki se paha, joka tahraa elämää. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet vapauttaja, hyvän oman tunnon antaja ja rakkauden sytyttäjä. Rukoilemme, että lisäisit rakkauttamme taivaallisiin. Lisäisit rakkauttamme toinen toisiimme, niin että me viihtyisimme toinen toistemme keskuudessa, tässä seurakunnassa. Herra, auta meitä elämään niin, että me emme murehduta sinun henkeäsi, emmekä murehduttaisi myöskin toinen toistemme mieltä. Herra, laske rauhasi meidän sydämiimme. Sitä rukoilemme Jeesuksen.